Vieraani on vankila-, laiva- ja merimiespappina toiminut kirkkoherra, Paimion kirkkoherra Vesa-Matti Tuominen. Käytät kuitenkin nimeä lyhempää nimeä Vesa Tuominen. Miksi ei Vesa-Matti?
No se on jotenkin helpompi varmaan tehdä
pitkä.
Niin se ehkä, se Vesa-Matti on vähän tuntunut pikkupojan nimeltä, mutta Vesa Tuominen on varmaan helpompi se nimikirjoituksena ja muutenkin käsialaan sen luontosta, että ehkä se on ollut tämmöinen tarkoituksenmukaisuus syy.
Ehkä minunkin pitää harkita, että jos luopuisin tästä pitkästä Veli-Matti Hynninen.
No ei se sopii.
Veli Hynninen
sitten. Se olisi parempi on Veli-Matti kyllä.
No hyvä, hyvä, että hyväksyit sen. Sinä asut hiljaisessa kaupungissa Naantalissa ja siitä on lyhyt matka Paimioon luiskahtaa töihin. 40 kilometriä vai mitä se on?
No joo, kyllä se suhteellisen lyhyt. Ja Naantali on semmoinen, se on armolaakso, se on hiljainen ei. Talvella ja tuota kesällä se on aika vilkas. Meillä on hyvin kansainvälinen ilmapiiri, kun siellä on tämä muumimaailma ja Kylpylään tulee myös väkeä, että me naantalilaiset tykkäämme kyllä siitä kaupungista juuri sellaisena, kun se nukkuu talviunta, mutta siellä on ennen kaikkea se meri ja sitten siellä on sitä vanhaa kulttuuria, vanha luostarikirkko ja vanha kaupunki. Vaimoni toimi oppaana, oli oppaiden puheenjohtajakin. Aina kun meille tulee vieraita, mistä päin maailmaa tuleekin, niin me esittelemme vanhaa Naantalia ja kaikki tykkää sitä luostarikirkkoa.
No hyvä tietää, että mistä saadaan opastusta, kun sitten seuraavan kerran tuon ryhmän Naantaliin. Meidän Rotariklubi me on muun muassa tulossa.
Tervetuloa.
Naantali on hiljainen kaupunki, mutta kuitenkin sinulle suuretkin sitit ovat tuttuja. Olet ollut Rotterdamissa ja Lontoossa ja ennen kaikkea Helsingissä. Ja on kai Turkukin vähän sen sinulle tuttu.
Vai miten? On toki.
Olet menossa Turkuun tänään. Mitä siellä tapahtuu?
Turussa menen tätä kirjaani Herkkä kuin perhosen siipi esittelemään kansallisen kirjakauppaan siellä 14:30 eteenpäin Linnankadun myymälässä, eli sinne tervetuloa.
No siitä me puhumme, juuri tästä sinun kirjastasi, ja otetaan tämä nyt käsittelyyn. Meillä on tässä todella päivä kustantamon julkaisema. Milloin tämä muuten julkaistiin? Huhtikuussa vai milloin?
No, huhtikuussa oli 6.4. oli julkistamistilaisuus. Se ilmestyi juuri siinä vähän ennen sitä.
Vesa Tuominen, herkkä kuin perhosen siipi. Ja tässä on sitten perhosen kuva kannessa ja takakannessa on sitten purjehtiva. Ruorissa pyörii, mutta ruori pyörii. Ja ruoria pyörittää Vesa Tuominen, perhonen ja ruori. Mitäs tämä kirja oikein sisältää?
No, tämä nimihän tulee siitä, että perhosen siipihän on hyvin herkkä vahingoittumaan, mutta se kantaa kauas ja tuottaa elämää. Ja elämä on hyvin kaunis ja upea, kantaa kauas, mutta myös hyvin herkkä vahingoittumaan. Tässä kirjassa Jyri Raivi, joka on kirjan päähenkilö, joutuu elämän käännekohtaan ja vakava liikenneonnettomuuteen ja haavoittumattomuuden illuusio rikkoutuu ja siitä alkaa tämän kirjan tapahtumat. Hän joutuu sairaalan teho-osastolle ja sitten kerron sitä, mitä siitä eteenpäin seuraa.
Jyri Raivi on keski-ikää lähestyvä liikemies, jolla on viehättävä vaimo ja kasvavat lapset ja silti jotakin puuttuu elämästä. Miten tämä onnettomuus Tuusulan tiellä sitten, kun hän oli matkalla lentokentälle, traagisin seurauksiin, niin mitä siitä seurasi sitten näihin ihmissuhteisiin?
Paljon sitä pohdintaa. Jyrihän on tajuttomana eikä pysty vastaamaan. Tuo kirja pitää lukea, mutta ennen onnettomuutta Jyri haluaa muutosta elämäänsä. Hän kaipaa eilistä, jota ei enää ole, kurottaa huomiseen, jota ei usko näkevänsä, yrittää elää nykyhetkiä. Hän on tyypillinen postmodernin ajan, eli jälkimodernin ajan tuote, joka hapuilee vähän siinä, että mikä on elämän tarkoitus. Uraa ja varallisuus eivät tuo sitä. Perheestä hän on hiukan vieraantunut. Hän pohtii isänä olemisen roolia, aviopuolisena olemisen vaikeutta ja hän haluaa muutosta elämäänsä. Ja sitten tapahtuu tämä onnettomuus ja se saa hänet ja hänen läheiset ihmisensä pohtimaan elämää ja suhdetta Jyriin, Jyri-suhdetta heihin aivan uudella tavalla.
Siinä on työ, perhe, ura, erilaiset tärkeät keskeiset asiat elämässä. Mihin järjestykseen niitä pitäisi asettaa? Onko sinulla tässä kirjassa joku viesti, miten tulisi elää? Vai mikä on tämän kirjan substanssi?
Pitäisi olla uskollinen ja rehellinen itselle ja löytää se, mistä eniten pitää. Jokainenhan rakentaa oman elämän peruskysymyksestä tärkeysjärjestyksen itse, mutta henkilökohtaisesti ajattelen niin, että kaikkein tärkeintä on ihmissuhteet ja lähisuhteet. Tärkeintä ei ole mielestäni se, mitä olet saanut elämässä aikaa, vaan millaisena ihmisenä sinut muistetaan, millaisena lähimmäisenä. Ja sen takia ihmisyys ja ihmissuhteet ovat minulle ainakin se tärkein, jossa toivoisin voivani kasvaa paljon.
Eli palataan nyt siihen, mistä äsken puhuimme, että siis tämä toisen ihmisen arvostaminen ja huomaaminen ja toisen yhteyteen liittyminen on elämässä arvokkainta, että se kantaa elämässä.
Kyllä, ja siinä pitäisi opiskella silloinkin, kun huomaa, että ei aina kykene siihen ja tulee ristiriitoja ihmissuhteissa, niin kotona voi tulla kuin työpaikalla, kuin jopa ystäväpiirissä, ja pitäisi mielestäni oppia ymmärtämään erilaisuutta ja jollakin tavalla olla varma siitä, mitä itse ajattelen, mutta antaa todella tilaa toiselle. Ja tätä opiskelen kyllä itse, tätä tilan antamista ja toisen arvostamisen antamista.
Huomaan usein muistotilaisuudessa sanovani muistopuheessa, vain ja muistopuheessa, että elämässä on tärkeää se, mitä me olemme olleet toisillemme. Ja se jokainen hetki, hymy, kohtaaminen ja jonkun tunteen jakaminen, se kantaa elämässä loputtomiin, että se jää pysyvästi vaikuttamaan. Kaikki ulkonainen katoaa, mutta se, mitä me olemme toisillemme, ja Jumalallemme, se jää pysyvästi olemaan. Mitä sanot tästä?
Kyllä, ja sanaton viestintä on yllättävän tärkeä. Se, että millainen on olemukseni, miten lähestyn toistolle lähestyttävissä. Hymy ei maksa mitään, kohteliaisuus ei maksa mitään. Se, että mitä viestitän, niin sitä en voi teeskennellä, mikä tulee sisältä ulos. Eli miten sinut olen itseni kanssa sillä tavalla kohtaan toisen. Silloin, jos sisimpäni on jotenkin löytänyt rauha, niin osaan kohdata muutkin. Jos siellä on ristiriitoja, silloin on vaikea kohdata muitakaan.
Tässä kirjan kannessa on tämä hyvin kaunis ja herkkä perhosen siipi, perhosen kuva. Millä tavalla tämä perhonen nyt viestii tämmöisestä ihmissuhteen olemuksesta? Mikä on, ei tämä nyt ole sattumaa, että tämän kirjan kannessa on tämä perhonen.
Niin, tämä nimihän tuli minulle, tämä herkki kuin perhosen siipi, ja sitten kustantaja halusi juuri tämän kuvan laittaa tähän, mutta se viestii varmasti sitä, että sitä herkkyyttä, josta äsken juuri puhuin, että perhonen käsitetään hyvin herkkänä olentona, ja perhosen siipi on todella semmoinen, joka vaurituu herkästi, mutta että perhonen lentää, kokee vapautta, tuo elämää, ja ehkä elämä parhaimmillaan rikasta ja tuo elämää muille ja vapautta. Ehkä jotakin tällaista voisi nähdä tässä symboliikassa.
Tässä kirjassasi sivulla 17 sanot, että joskus tuntuu siltä, että ihminen on kuin jonkun koneen osa, ja kone pyörii valtavaa vauhtia ja nopeus kasvaa koko ajan ja osia irtoilee, mutta kone jatkaa hallitsemattomasti toimintaansa. Ihminen ei ole kone, eli ihmisen pitäisi olla jotain muuta kuin tämä kuvaus koneesta.
Kyllä. Ihmiset on ehkä, sanotaan niin, että tässä kulttuurissa on ollut myös sitä, että varsinkin Jyrin kohdalla se, että hän osin omaa tahtoaan ehdollistui kulttuuri, jossa henkilö on markkinavoimiin sidottu rajattomasti itseään toteuttava ihminen. Siis markkinavoimiin sidottu rajattomasti itseään toteuttava ihminen. Ja silloin hänestä tulee niin kuin Taylorilla oli tämmöinen koulukunta, jossa johtamisen koulukunta, jossa ihminen on kuin koneen osa. Ja minusta se on hyvin epäinhimillinen tapa johtaa ja toimia. Ja ihminen on paljon enemmän kuin jonkun koneen osa. Hän on yksilö, jota pitäisi arvostaa. Toki jokaisen on työpaikalla tehtävä työtä, mutta sen työn tekemisen mahdollisuus pitää johtajan jollakin muulla tavalla osoittaa.
Tässä kerrot myöskin hyvin elävillä kuvilla, ei elokuvilla, mutta elävillä kuvilla siitä, miten, mikä elämässä on tärkeää, ja vertaat elämää tähän paljon tietoa sisältävään siruun. Pieni siru voi sisältää aivan uskomattoman määrän erilaista tietoa, jopa koko maailman kaikkeuden, näin kerrot, mutta emme osaa käsitellä edes omia perustunteitamme. Että jos ihminen ei osaa käsitellä omia tunteitaan, niin sillä tiedolla ei ole mitään merkitystä, vai mitä tarkoitat?
Kyllä, meissä on varmasti valtavasti tietoa ja tunteita ja kokemusta itse kussakin aikuisessa ihmisessä, mutta Suomessa katsoisin, että ehkä muuallakin päin maailmaa, mutta varsinkin Suomessa usein vaietaan tunteista kuoliaksi, on sellainen puhumattomuuden kulttuuri. Tuntuu, kun meidän tunteita on amputoitu, ja jos uskallat tuntea ja osoittaa tunteesi, olet herkemmin haavoittuva, mutta minusta se kannattaa. Kannattaa yrittää olla rehellinen ja osoittaa tunteensa, ilon, surun tunteet, osoittaa milloin on loukkaantunut ja kuitenkin niin, että kertoo sen rehellisesti. Ja näin, jos itse osoittaa tunteensa toiselle, voi odottaa, että saa toiseltakin arvostusta. Mutta me pelkäämme Suomessa tunteiden osoittamista. Eilen katsoimme Erkki Toivosen haastattelua ja hän viihtyi hyvin Pariisissa ja Lontoossa. Ymmärrän sen, koska Lontoossa esimerkiksi on helppo hengittää.
Vaikka on huono ilmanala.
Siis ainakin henkisesti. Siellä on muuten hyvä ilmanala. Siellä on paljon puistoja. Siellä on paljon enemmän puistoja kuin Helsingissä suhteessa.
Niin, minä olen käsittänyt, että Lontoossa on aika lailla ilmasto-ongelmia. Mutta
tänä
tiedä.
Päivänä se taitaa olla paremmin, mutta puhun lähinnä siitä, että siellä ehkä sallitaan paljon enemmän ja totta kai siellä on menty ehkä ylikin tässä sallimissa, mutta Suomessa edelleen meillä niin kuin jollakin tavalla ehkä liian paljon kyräillään, eikä anneta toisen olla oma itsensä, eikä itse uskalleta olla. Eli Jyrillä oli tämä vaikeus kohdata tunteita ja tarvittiin raju ravistus ennen kuin hän ja hänen läheiset joutuvat pohtimaan sitä aivan eri tavalla. Ja kyllä useimmiten käännekohtien kautta me opimme tuntemaan itseämme ja tunteitamme paremmin.
Tässä varoittelet myöskin, näin ymmärrän, parisuhteeseen liittyvästä kyynisyydestä, että me toinen ihminen alkaa muuttua ikään kuin välinpitämättömäksi tai tunne muuttuu välinpitämättömäksi ja voi kehittyä kyynistä inhorealismia. Ja sitten viittaat Oscar Wilden sanaan, että kyynikko on ihminen, joka kyllä tietää kaiken hinnan, mutta ei minkään arvoa. Mitä se kyynisyys on?
Kyynisyys on varmaan jotenkin, tässä tapauksessa ajattelen, että se kuvaa niin kuin sellaista, että ei enää ole menettänyt niin kuin elämän uskossa siihen, että voisi lähestyä toista ihmistä tai olla lähestyttävissä. Ja tämän päivän ihmisillä väitän kyllä, että kun ensinnäkään perhekeskeinen elämäntapa ei ole enää itsestäänselvyys pitkään rinnalla on tullut enemmässä määrin korvaavien vaihtoehtoja, yksi eläminen monissa päällekkäisissä parisuhteissa tai väljähkö parisitoutuminen ilman kokonaisvaltaista sitoutumista, avoliitto kaksilla avaimilla tai yleensä sitoutumisen pelko, niin ehkä se sitoutumisen pelkokin on sen takia, että on kokenut pettymyksiä eikä uskalla päästää toista lähelle. Tai sitten avioliitossa aviopuoliset ovat etääntyneet tai parisuhteessa kumppanit ovat etääntyneet toisistaan liian kauas. Lähinnä kumppanuus ja toisen kunnioittaminen ja se, että etsii toista läpi parisuhteen, on ainoa keino, millä se voi pitää elävänä ja sitä pitäisi tehdä joka päivä.
Sanotaan, että kaikkein pahin rangaistus, minkä voi toiselle antaa, on se, että hylkää hänet, että hän lakkaa olemasta olemassa sinulle. Ihmissuhde ajautuu sellaiseen umpikujaan, että et enää välitä edes tervehtiä tai kohdata tai olla missään tekemisissä toisen kanssa. Mitä sanot tästä, millä tavalla voitaisiin elämässä välttää tämmöiset välirikot?
Juuri tällä tavalla, että ei suljettaisi toista pois, vaan yritettäisiin selvittää ne tilanteet, jotka on ristiriitaisen vaikeneminen, on viestinnän julmin muoto. Ja Suomessahan on aikaisemmin ollut ainakin tapana, että kun lapsia nuhdellaan, ne työnnetään kuin pois. Verrataan jonkin ranskalaisen kulttuuriin, siellä lapsia kyllä nuhdellaan kovastikin, mutta sitten otetaan heti syliin ja osoittaa, että minä rakastan sinua, isä ja äiti välittävät. Niin meidän pitäisi osoittaa toiselle, että minä kyllä välitän sinusta, mutta en pidä sinun tavasta ilmaista itseäsi. Ja vältettäisiin silloin ehkä se, että suljetaan toinen pois, mutta se on tietenkin niin, että kun kokee tulleensa loukatuksi, niin silloin alkaa suojautua. Ehkä siinä pitäisi olla lyhyet tilivälit ihmissuhteessa, aina ne ei ole mahdollisia.
Tuli aika hyvin sanottu, että vaikeneminen on viestinnän julmin muoto. Eli se, että toinen lakkaa olemasta olemassa sinulle, niin se on kaikkein julminta, mitä voi toiselle osoittaa. Tietysti väkivalta, sehän on henkistä väkivaltaa, mutta että fyysinen väkivalta on vielä ehkä rankempaa. Sitten tässä vertaat aineellista hyvinvointia ja henkistä hyvinvointia. Se ainakin minulle lukijana tässä koko ajan nousee esiin. Aineellisen hyvinvointimme keskelle voi hiipiä ikään kuin salakavallasti henkistä pahoinvointia ja elämästä häviävät värit. mitä sanot, miten värikästä tämä elämän pitäisi olla ja miten säilyttää ne värit?
Niin, se ehkä meillä on ollut niin valtavan työkeskeinen kulttuuri, että me emme ole nähnyt sitten sitä, että pitäisi myös ihmisenä kehittyä ja kasvaa. Ja se, että elämästä häviää värit, niin se voi johtua tietenkin monesta seikasta. Ja on selvää, että kyllä ne silloin ovatkin kadoksissa, kun on voimakas kriisi, vakava elämäkriisi, ainakin jonkin aikaa. Mutta ehkä se, että miten värikästä, niin sanotaan, että sillä tavalla värikästä, että elämällä olisi tarkoitus, vaikka olisi vaikeatakin. Ja silloin ne värit löytyvät, kun on joku kiintopiste. Eihän kenenkään elämä ole helppoa. Jokaisen elämässä on omat kipukohdat ja vaikeudet, mutta väri tulee siitä, että uskaltaa kohdata itsensä ja muut ja uskaltaa elää.
Eli rohkeutta tarvitaan, jotta jaksan elää.
Kyllä.
Ja minulla on vieraana Vesa Tuominen, kirjailija, kirkkoherra, monitoimimies. Ja me jatkamme kohta tätä keskustelua väristä ja värinästä, mitä kaikkia Vesa Tuomisen kautta on vielä odotettavissa, mutta nyt musiikkia.
Hymninen.